Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επαναφέρει στην δημόσια συζήτηση τα περί αποστρατιωτικοποίησης, τα περί εναερίου χώρου στο Αιγαίο. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι ο Ερντογάν από τη Σμύρνη, χωρίς να αναφέρεται στους Έλληνες, μας φωτογράφησε όμως, λέγοντας ότι δεν τελείωσε η ιστορία με τους εχθρούς μας, ρίχνοντάς τους στη θάλασσα. Δεν έχουν αυτά μια μεγάλη απόσταση από τη διακήρυξη των Αθηνών?
Έχουν, βεβαίως. Εδώ όμως θα κάνω δύο σκέψεις. Η μία σκέψη είναι ότι έχουν ενοχληθεί σφόδρα οι Τούρκοι από τον τρόπο που εξελίχθηκε η ιστορία με τα F-35 και τα F-16. Και ενόχλησε πολύ, κυρίως η επιστολή Μπλίνκεν προς το Κογκρέσο, η οποία λίγο πολύ λέει ότι αν οι Τούρκοι χρησιμοποιήσουν τα F-16 εναντίον των Ελλήνων ή για υπερτής και παραβιάσεις, θα υπάρχουν ακαθυστερήσεις και κυρώσεις στην παράδοση. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία οδεύει προς δημοτικές εκλογές. Δεν πάει καλά δημοσκοπικά ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν πάει καλά σε πόλεις κλειδιά. Στην Κωνσταντινούπολη, για παράδειγμα, ο εκλεκτός του έναντι του Ιμάμοκλου είναι αρκετές μονάδες πίσω. Όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε αυτές τις δηλώσεις. Ξέρετε, η εξομάλυνση δεν θα είναι μια γραμμική διαδικασία. Θα τα έχουμε αυτά. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτές οι δηλώσεις αντικατροπτίζουν και την πραγματική πολιτική της Άγκυρας, η οποία δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή η ουσία της πολιτικής.
Ναι, επομένως,
είμαστε σε μια διαδικασία, μήπως, σε ένα παράθυρο ύφεσης.
Μήπως έχουν δίκαιο ορισμένοι οι οποίοι διατυπώνουν την άποψη ότι ήταν λάθος η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος και ότι ιδιαίτερα η διακήρυξη των Αθηνών υπήρξε το διαβατήριο της Τουρκίας προς το Κογκρέσο για να εγκρίνει τα F-16.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι της εξής.
Το έχετε άποψης. Ακούσει να το διατυπώνουν αυτό.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι...
Το λέει ο κύριος Βελόπουλος, για παράδειγμα.
Ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά θα σας πω το εξής. Πρώτον, η Αθήνα, εμείς δεν έχουμε χάσει κάτι. Αντίθετα, έχουμε κερδίσει μία περίοδο ηρεμίας. Το δεύτερο, και να είμαστε ειλικρινείς, αν σας έλεγα πριν 4 χρόνια ότι συμπαραγωγός Τουρκία των F-35 θα εξαντλούσε απίθανο διπλωματικό κεφάλαιο για να αποκτήσει F-16 αεροσκάφη προηγούμενης γενιάς και μάλιστα με προϋποθέσεις που να αφορούν τα ελληνοτουρκικά, θα λέγατε ότι είμαι τρελός. Δεν πήγαμε άσχημα σε αυτή την παρτίδα τη διπλωματική εμείς με τους Τούρκους. Και επίσης θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι και οι δυνατότητές μας ως χώρα έχουν ένα όριο. Αν ήταν στο δικό μου χέρι και στο δικό σας, προφανώς δεν θα θέλαμε η Τουρκία όχι F-16 να πάρει, να τις πάρουν πίσω και αυτά που έχει. Δυστυχώς όμως η πολιτική έχει κάποιους στόχους οι οποίοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και στο πλαίσιο του ρεαλισμού νομίζω ότι τα καταφέραμε πολύ καλά.
Ναι, υπάρχει όμως, αφήνει αυτή η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, παρότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα F-35 είναι ένα πιο εξελιγμένο όπλο και μας δίνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των πραγμάτων, μας δίνει την αισιοδοξία ότι θα έχουμε υπεροπλία τα επόμενα χρόνια στον αέρα, στο Αιγαίο. Ωστόσο, έχουμε και την πικρή γεύση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να στηρίζουν την Τουρκία με τα F-16 και με άλλους τρόπους, την ίδια ώρα που η Τουρκία σε όλα τα μεγάλα θέματα αυτής της περίοδου κρατάει παμφωτερίζουσα στάση και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, όπου ανοιχτά σχεδόν υποστηρίζει τη Χαμάς. Έχουμε μια αίσθηση δηλαδή ότι εθελοτυφλεί ο αμερικανικός παράγων.
Απολύτως. Θα σας μιλήσω απολύτως ειλικρινώς, αλλά να σας πω το εξής. Ξέρετε, οι Αμερικανοί βλέπουν και εμάς και την Τουρκία ως το ανάχωμα πιθανής καθόδου της Ρωσίας προς τις θερμές θάλασσες, προς τη Μεσόγειο. Δεν θα πουλήσουν οι Αμερικανοί τους Τούρκους για μας, αλλά δεν θα πουλήσουν και εμάς για τους Τούρκους. Και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει σε αυτό το στάδιο της ιστορίας, σε αντίθεση με προηγούμενα στάδια που η Τουρκία ήταν το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών στην περιοχή, να είμαστε εμείς που έχουμε το προβάδισμα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα. F-35 εμείς, F-16 Τούρκοι. Δεν έχουμε όμως καμία ψευδαίσθηση ότι ξαφνικά οι Αμερικανοί θα εγκαταλείψουν την Τουρκία. Να σας δώσω επίσης και μια δεύτερη παράμετρο που καμιά φορά την αγνοούμε. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας υπάρχουν περίπου 27 ανοιχτές συγκρούσεις. Πρώτη φορά ο πλανήτης βρίσκεται σε μια τέτοια πολεμική αναστάτωση ή τέλος πάντων συγκρουσιακή κατάσταση. Από το Ναγκόρνο Καραμπάχ και την Ουκρανία μέχρι τα βάθη της Αφρικής. Οι περιπτώσεις που δύο χώρες με μεγάλες διαφορές συνοριακές, άσχετα αν δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά που είναι η Τουρκία, που δεν έχουν κυλήσει σε πόλεμο, είμαστε εμείς με την Τουρκία. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι και οι δύο είμαστε δια του ΝΑΤΟ στην επιρροή των Αμερικανών. Δεν θέλουν οι Αμερικανοί μια σύγκρουση των δύο χωρών. Και επίσης, στο αφήγημα αυτό, η δική μας αποτρεπτική ισχύ, όταν είναι ισχυρή, λειτουργεί επίσης ως τον βασικό παράγοντα ανάσχεσης τουρκικού αναθεωρητισμού. Άρα σε αυτό το πλαίσιο, λέω και πάλι, δεν τα έχουμε πάει άσχημα.
Πόσο...
Δεν μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με τους Αμερικανούς είμαστε σε σχέση με άλλες εποχές πολύ καλύτερα σε σχέση με τους Τούρκους.
Πόσο πιθανό είναι αυτό το παράθυρο που άνοιξε, βέβαια είναι πάγια αμερικανική θέση, αλλά εδώ εξελίχθη ως παράθυρο από την κυρία Νούλαντ, την αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, για την απόκτηση F-35 από την Τουρκία, να οδηγήσει πραγματικά σε επιστροφή της στο εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα. Θέλω να πω, είναι πιθανό να εγκαταλείψουν τους S-400, ή αυτό θα σημάνει και ρήγμα στις ρωσοτουρκικές σχέσεις, τις οποίες έχουμε δει ότι ο Ερντογάν καλλιεργεί με επιμέλεια τα τελευταία χρόνια.
Νομίζω ότι είμαστε μακριά από το να συζητάμε για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ξέρετε, οι S-400 γνωρίζετε, είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν είναι το ένα οπλικό σύστημα. Θα μπορούσαν να πούν οι Τούρκοι, το αποθηκεύουμε, το ξεχνάμε ή κάτι αντίστοιχο. Είναι απλά χαρακτηριστικό των στενών σχέσεων, πολύ σωστά το λέτε, της Τουρκίας με τη Ρωσία. Βλέπετε, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία εμένα το κεμένεται, η Τουρκία ανακοινώνει ότι θα δημιουργήσει hub ενεργειακό της Ρωσίας στα σύνορα κοντά με την Ευρώπη. Άρα οι Αμερικανοί λένε με λίγα λόγια στους Τούρκους ότι δεν μπορεί να μου ζητάτε να σας δώσω F-35 και να σας βάλω, εδώ θα κλέψω τα λόγια του κυρίου Τσιόδρα, του Δημήτρη, του διευθυντή γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει κάνει και διεθνείς σχέσεις, startups βέβαια άνθρωπος. Δεν μπορεί να θέλει να μπείτε στο πιο κλειστό κλαμπ αυτή τη στιγμή, τον F-35, και την ίδια στιγμή να παίζετε πόκερ με τη Ρωσία και με το Ιράν και να υστερίζετε και τη Χαμάς. Είναι λοιπόν μια ευρύτερη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν την Τουρκία σε μια απόσταση από τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, όσο παίζει αυτό το διπολικό παιχνίδι. Για τα F-35 να προσθέσω και κάτι. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κυκλοφορούν τέτοια αεροσκάφη μόλις 120. Δηλαδή, εμείς στη στιγμή τώρα που διαπραγματευόμαστε πότε θα παραλάβουμε τα πρώτα, ακόμα περιμένουν κάποιες από τις συμπαραγωγές χώρες, όπως η Ιταλία και η Βρετανία, που δεν έχουν ολοκληρώσει παραλαβές τους. Για να κατανοήσουμε σε τι κλαμπ μπαίνουμε οπλικών συστημάτων.
Τώρα, ναι, βέβαια από την άλλη μεριά υπάρχει και μεγάλο οικονομικό κόστος από τους εξοπλισμούς αυτούς, και αναρωτιέται κανείς τι νόημα έχει η προσέγγιση με τη γειτονική χώρα και η διακήρυξη των Αθηνών και όλα αυτά τα λόγια που ακούσαμε το τελευταίο διάστημα, αν πρόκειται να ματώνει εσαΐ η ελληνική οικονομία, να ματώνει εσαΐ ο Έλληνας φορολογούμενος για εξοπλισμούς, προκειμένου να κρατάμε την ισορροπία.
Το λέτε σωστά, είναι μεγάλο το κόστος, δυστυχώς, αλλά δυστυχώς αυτός είναι ο γείτονάς μας. Έχουμε ένα θεωρητικό γείτονα. Ακούω φωνές που λένε ότι να χρησιμοποιήσουμε.
Ξέρετε, συνειδητοποιώντας.
Για νοσοκομεία.
Ναι, αυτό που λέτε θα το πω έτσι πολύ απλά και θα ακουστεί λαϊκίστικο, αλλά είναι πραγματικό. Ένα αεροπλάνο τέτοιο, ένα F-35, είναι η απάντηση στα αιτήματα των αγροτών. Έτσι δεν είναι?
Και μπορώ να σας
ακούγεται
και
λαϊκισμός, αλλά είναι η αλήθεια.
Δεν είναι λαϊκισμός. Τα αντιστοιχούν στα χρήματα περίπου που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης για όλη την ανακαίνιση των νοσοκομείων.
Ακριβώς.
Είναι μεγάλο το κόστος. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Έχουμε δυστυχώς γείτονα την Τουρκία. Δεν έχουμε την Ελβετία.
Ναι, αλλά είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι μέλος του. Ξέρετε, αρχίζει και διαμορφώνονται στην ψυχή όλων μας διάφορα ερωτήματα. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Γίνεται να είμαστε στην ίδια συμμαχία και οι υπόλοιποι να σφυρίζουν αδιάφορα κάθε φορά που ο Ερντογάν μας λέει ότι θέλει να μας ξαναρίξει στη θάλασσα?
Δυστυχώς η πραγματικότητα της πολιτικής αυτή είναι το πιο ισχυρό για μένα. Όλα αυτά είναι σημαντικά, το ότι είμαστε στον Άντο κτλ. Είναι η αποτρεπτική μας δύναμη. Και αν το πω και λίγο διαφορετικά και μην ακουστεί λαϊκίστικο. Χωρίς αεροπλάνα δεν μπορείς να έχεις ούτε σχολεία ούτε νοσοκομεία, γιατί δεν έχεις κράτος, δεν έχεις ασφάλεια. Δυστυχώς. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Ματώνουμε. Το λέτε πολύ σωστά. Ματώνουμε και ματώνουμε άσχημα. Έχουμε μακράν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό του ΑΕΠ δαπάνες για την άμυνά μας. Αλλά είναι δυστυχώς μια πρόκληση εξ Ανατολών που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Αλίμονο αν μας βρουν οι Τούρκοι σε κενό επιχειρησιακό.
Πάντως ξοδεύουμε αναλογικά, έχετε δίκιο, περισσότερα από ό,τι οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και αυτό είναι τρομερό.
Οι Αμερικανοί γκρινιάζουν μονίμως στην Γερμανία, για παράδειγμα, που ξοδεύει κάτω από το 2% του ΑΕΠ στο 1,8%. Εμείς νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είμαστε γύρω στο 2,5%. Δηλαδή, και ξέρετε, σαν ποσοστό του ΑΕΠ μιλάμε για δις. Το καταλαβαίνω, είναι πολλά χρήματα. Αλλά για μένα δυστυχώς είναι μια αναγκαιότητα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ποτέ αέρα στους Τούρκους σε θέμα τέτοιο, σε θέμα δηλαδή δυνατότητας άμυνας. Δυστυχώς.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον διαπρεπή διεθνολόγο.
Ευχαριστώ
πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.